mokililelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Franklin Cedric na Fatuma Kalala Limasiba sungiviso onzila ya masini ngai kombu na ngai Edi Sango poko ila mupebo yebo la muna banso na lina kanabiso sango ya mukilelelo to studio 17 awa na Washington DC na sango ya mukilelelo to kulubela Joe Biden a sengi na ekulu na dollars miliara kama moko na mitano pona kusunga Israel pe Ukraine na bitumba bazali na yango na Hamas ngambo moko pe Russie ngambo isusu nzo kande parlement ya ekulu Amerika ekoki nanu te kopesa yano opo na misolo miye opo ba republikain bazali kaka nanu te kukuka kopona moyangeli ya suku ya bakisi bilongi pona kuzwa esika ya Kevin McCarthy Puna ko oyo a lungwa kinesika yango.
Good evening, my fellow Americans. We're facing an inflection point in history. One of those moments where the decisions we make today are going to determine the future for decades to come. That's what I'd like to talk with you about tonight.
Seni misalami ya mapuna mina ekolo kongo demokatike bandile lobo la musiba na mboka puna kupuna mokonzi ya mboka peba susu na suka ya mubu moye.
Yemo kotata mokonja seni azwi mokano ya kofungola ba sensibilisation yo biso pe tokosunga po ete population na biso esala election moko ya kimia election moko ya mikakatano te
Bateki petelolo batelemisi misala mbisika mingi na ekolo kongo demokatika pona kosenga ete mbula matari ebongisa ntalo molobeli ya apenoki lisangali ya bateki petelolo na Nord Kivu akolimbola yango awa.
Ba operateur ekonomik ba komi koteka a perte. Tomoni ke au fur et à mesure ke batu ba okende ba stasyo komo kokanga moko na moko.
Monisco misalami ya ONU ya boikisi kimia na ekolo Congo demokratike epesi boloko bonene ya bunya ndako enene pona bana bakotaka na boloko boye.
Biso tuzali kokumisa mbula batari ya ekolo Congo demokratike po ete bazali kotali la mambi mabana. Soki totie pavillon elilo awa na boloko ya bunya ezali mambi mbotuya.
Na lina kanabiso na bozindo ya lelo to kolobela mapona mipona yango to yambi moko na bato tukumi bali na minei ba pesa ki kombo pona kolele bongo ya mokonzi ya mboka Frank Diongo. Makambo ma emanso to kokende na bolai na yango na mwa ntango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse. Kumbu ya bato banso tukumi bale na minei baye ba mikomisa ki na seni pona kuhule la ma pona mima mokonzi ya mboka na ekolo Congo demokratike ndimami na misala mia bobongisi ma pona mi na ekolo eye. Liyebisi rapporteur Tomo Lobeli ya seni Patrice Nseya atanga ki na etendo like e lobi ete esengeli kozela sika mokano mwa cour constitutionnel nzo kande mibeko mipesi pe nzela na moto nyonso oyu ya moni ete moto moko kati na bandungwani asengili kozalate pona mbeba na mikandato na bomoinaye akokipe kosenga ete moto yango alongolama kasi esengili ete mofundi yango alakisa bilembo na maye akofunda seni e bandile lumi salami akola musa bana mboka pona kozala na mapona mi mukambi ya seni denika dima asengi na milumi salama kina Kinshasa ete basungi banso so ba tia maboko po ite mapuna mima salama na ngonga buku likunzi epesa bwa kibongo mbela na mabongisi manso lokola biyamba pe mabongisi misusu ya société civile na ba media misala miakola musa bato mwango mubengami tukinde kovote. Edi Kapenda aide de camp to mosungi mwa mokonzi ya mboka ya Kala Nkundu Laurent Désiré Kabila oyo abimisa maki na boloko epai alikisa ki mibu mingi na etumbu ya boloko ya Libela akatela maki puna bubumi bwa mokonzi ya Kala ekolo Congo demokratika apesa mimpete ya general de brigade ya mampinga ma ekolo Congo demokratika FRDC na mokano mwa mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi mokano mwa botombolier musakola maki lobi na mpokwa kati na mikono mikano misusu mia mokonzi ya ekolo oyo apesi pe mpete na bato mingi basusu. Edika Pende oyo azalaki colonel abimisamaki na boloko na sanza ya yambu ya 2021 na mokano mwangulu ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi sima na kolikisa mibu tuku mibale na seperka makala po na bobo mibwa Laurent Désiré Kabila molobeli ya mokonzi ya mboka tina salama oyo atangi mikano miso mia botomboli bato lobioleki asakolaki ete botombwami bwa Edika Pende bosalami na lolenge la makambo masa les macatés tout à titre exceptionnel le cola et le bamaka na l'IFA lancé. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe bandi lelo kotala na bozindo beba ya kokela ndanga ya lokuta ya aner misalam ya bokingi na ekolo Congo démocratique mupanzi sango Stanis Bujakera afunda mina yango bosambi sami bwango bozali kokoba na seper 4 boloko ya makala epai Stanis Bujakera atiama na bokangami wuto koleka sanza mokosika ministère public nde ezali kofunda Bujakera na kokela ndanga ya aner. Ya lokuta na ngambo na bango ba sambeli ba Stanis Bujakera ba sengi na makambo masato kati na yango okomuna penza ndanga ya solo ya aner po na kotala soki ekokanite na eye ezali na mokanda Stanis Bujakera afunda mipo na yango. Joe Biden mokonzi ya ekulu Amerika azali kosenga dolar miliard en kama moko na mitano pona kosunga Israel na Ukraine na bitumba bikulu mibale biye bizali na yango na mboka na bango na lisikulu asalaki ilubi na itandoeke mokonzi ya Amerika asengi ngambo iso ya bana ba Amerika kopesa yano na bosenga boye po na bozali bwa Amerika na mibu mikoya pe mikolo mikoya abwa kimbele yango tango suku yanse ya parlema ya Amerika suku ya bakelimi beko etelemi na misalami ya yango po bakelimi beko bazali kaka kukukate kupuna mutambwisi mwa bango sima na bubaku lami ya mui republikan Kevin McCarthy na baili ngumbali ya yi ba republikan bazali kundungwa na bango na bango kasi ba kuisaki McCarthy na kufunda kaye kutika mbula materi Amerika kuzwa nyungu mingi kuleka miliar kama misato pe kukuba kupesa ka misolo mingi na Ukraine na bitumba na Risi na lisikulu yae Joe Biden alubaki ete Hamas na Putin bazali makama makasi makeseni kasi ba kabuli eloko moko elongo balinginde bango banso babale kusukisa demokrasi na bikolo nzinga nzinga na bango akundela ki pe ete lisi toile li yekolisa biso ete badongolo miso bafuta kate mutuya ya misalami ya bango ya mabe ntango bakonzi ya nkanza tope ba dictateur bafuta kate mutuya ya boteli tope kuluka kukwisa mboka ya bapa ya bamimakape mubulu makasi pe bawei pe bobebisi biloko. Tozungi na ekolo Kongo demokratike pa ikoleka mbeba tuku mwambe na kama mibale na tuku minei na misato ya makokima mumoto esalamaki kaka na sanza ya dibwa eleki elobi asher to misalami ya ONU ya baye bakima bitumba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Seni misalami ya mapona mima ekolo Kongo demokratike bandi lelo bula musiba na mboka po na kopona mokonzi ya mboka pe basusu na suka ya mubumu ye. Natali Sekabuoro Simurabie azalaki na esika yango po na VOA Lingala.
Nantina ya kumobilize toko la musabai population na maimatali maponami. Mamo kondi ya mboka ya bakili mibeko ya provincial pe ba conseil komino maye makosale mokolo mwa mokolo misato mwa ntuku mibale ya sanza ya zomi na mibale ya 2023 nde Commission Electorale Nationale Indépendante CENI e beti pyololo ya campagne ya sensibilisation to ya kotele misabato. Pona CENI bola musibato boye bozali mpona kotele misabato bansompe kosangisa ban na mboka banso pona bozali ya bato ya lolenge ya malamu na mapona mimaku ya denika di mamukambi ya Commission Electorale Nationale Independance alobi yango
na zwili bakuli mpona kubenga na bulamu ki bato banso ba société civile mingi mpenza masanga mabato biyamba balosambo mabungisi mabasi mpe bilenge bakulu mabele misalami ya bopanzi ntango mpe mingi mpenza ba radio communautaire na ntina ya kopesa nzela na maponi na bitando to ba zone urbano rural to bisika ya musika na kati ya mboka
kaka na milulu miango bisaleli bia botelemisi bato lokolo ba déplion to makomi ya maimatali maponami mpe ya ba infraction électorale to ba mbeba na maimatali maponami mpe nzembo moko pona maponami etalisamaki mpe lisusu bato baike bamekaki lolenge ya kopona basalaki bisaleli bia maponami to dispositif électoraux biye bizalaki kobenga makala machine à voter mingi kati na bayi société civile baye bazalaki na milulu miango bakani mpe kopesa maboko mpona kolamusa mpe na ngambo na bango bayi mboka mpo ete bakomisa ya bango mapona mima ye
me lokola lelo ye moko tata mokonzi aseni azwi mokano ya kofungola basensibilisation oyo biso mpe tokosunga poete population na biso esa la election moko ya kimia election moko ya mikakatano te
esengeli mapona mimasale mayango ebongi na biso to sensibiliser deja bandeko na biso bayeba vraiment na sepeli na likanisi ya seni ndenge alanse kampagne wana ya sensibilisation
lisakoli ya misala to kampagne yango lisalami na ngonga moko ya motuya bipai wapi ntembe etondisami na mituna bato baye bazali komituna soki ya solo penza maponami makosaye makolanda maye buku likonzi ekomi na ntango esengeli ogi kalongi mokili mibeko ya district ya Tchango na Kinshasa atalisi ete soki mbongwana bozali seni nde ekoloba to ekotalisa yango kasi lokola nanu elobi yango te elingi koloba ete manso makosalama ndenge ebongisami na manaka mamaponami tozwaki maloba ma ogi kalongi toyo kaye
donc pona ngai nazali sûr que ma ponomi ezali parce que jusque là seni oyo azali ko organiser ma ponomi nano alobite ke kozala te donc tozali na date constitutionnelle je pense que congolais a solo ayebi que to kende na ma ponomi soki ba circonstance et sali que ma ponomi ezala te seni wana nde akoyebisa biso que vu ba circonstance x y Maponomie Kozalate, alors, Assemblée nationale, qu'est-ce que vous pensez? Donc, pour Nangaï, Ezali Koutou d'actualité, toujours se préparer pour Maponomie, Oyo campagne Kozala lancé l'N4 matin, na Sengi na Batunyo, so base à la focus, na date wana pour que toke ne maponomi to pona ba konza sika
seni ebimisaki mokolo mwa lobi loleki nkombo ya bato banso bakondongwa na maponami ma mokonzi ya mboka nyonso ntuku mibale na minei bandimami kasi ekosengela kozela mpe mokano mwa cour constitutionnelle nzoka nde mokano mopesi mpe ndingisa na moto nyonso nzela ya koboya mondongwani moko to mosusu soki akoki kolakisa ete mondongwani yango azali na mbeba na kanda akoti saki na seni. Natalie Sekabouro Simurabie po na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natalie Sekabouro Simurabie. Bateki petololo batelimisi misala bisika mingi na ekolo Kongo Demokratike po na kosenga ite mbula matari ebongisa ntalo molobeli ya apenoki lisangali ya bateki petololo na Nord Kivu alimboli yango na elobeli ya fiston isemwami wuta goma.
Le vote de Sala est pour un produit pétrolier à niveau Yamboka, ministre de l'économie nationale, de a la compétence à refixer prix à carburant. Donc, tout ça, les micoles belles, tout ça, c'est un va fixer, va prix à Sika. Mais, va continuer à gérer Bissot. Mais, et puis, que, opérateur économique, va commis côté cas, à perte. Donc, tout le monde dit que, au fur et à mesure que tu vas au Kende, bah, station comme au Kanga, moko na moko, tu vas dire non, au rythme, au bisogno, tu te voyais au Kanga, tu convoquais qui assemblée extraordinaire, une assemblée extraordinaire, wana, il fallait tout statuer. Tu n'étais au comprendre que finalement, bah, station, moi, et Bélé, c'est Kangi. Nao itikali eza en difficulté ezoko kako renouvelé stock té. De tolobi non 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 to lancer préavis à grève te bisi ba autorité tolobi non. Côté qui ça a perte eza permité. Toko continuer ndengo na te sino bisonyo tout oya okanga ba porte. Mieux vaut tout préserver le nini moi que o itikali en attendant que bo fixer prix à sika o ezo tenir compte na ba paramètre yo mokoza o ebike to esi mata le lo yo so koza na 2700 francs te pour un dollar o rozoa dollar te po o importer produit vos ala na devise ba bang na biso ezo pesa na ngoli sous devise te ko lukango na marché parallèle. Il faut au casque, il faut au salaba manœuvre belé pour au trouver en haut. Donc, tu es comme rendre compte que tous autres travaillaient à perte. Il y a un autre proposé à l'autorité. Mais, façon ma cambezo, ezo kende, parce que tout seul là qui n'a pas ministre d'un niveau à Kinshasa, bah rassurer, puisque que le conseil des ministres est à la ra, bah aligner qui dossier on a bah constatuer probablement les autres lobbies pour résoudre solution.
Attaque au bas bino bah consa la bah koyano la malam na bosenga bah bino bino tina ni bo bozongi limisa la me bino te.
Bah yebisi biso mais exemple la liboso bah yebisa biso te. Le 30 septembre na réunion au yesala magana Lubumbashi au biso nyoso toza confié. Son Excellence le vice-premier ministre, ministre de l'économie, a annoncé que dans deux jours, solution est comme on en a. Mais malheureusement, dans deux jours, on a, parce que Zaka le 30 a annoncé, donc dans deux jours, on, il fallait aller le 2. Mais les lots, ils sont le 20. Donc, est-ce qu'on imaginait Moutassali trois semaines à zoter qu'à perte? Ce que ça donne en fin de compte. Donc, pour nous stopper l'hémorragie, il fallait tout kanga. En attendant que l'autorité va soit décision.
Et bon, Baïmboka, bon, ça, le lingen.
Bon, Baïmboka, ils ont les lots aux côtés week-end. Baïmboka va patienter pour situation à malamouté. Va patienter. Bon, on peut pas comprendre. Parce que, au gros, on est commerçant. Et qu'on mine en scène à business, il faut gagner. Mais au côté business, pour perdre.
Ezalaki Providence Mohiga oyazali bongo mokambi ya Penoki lisanga ya bateki petololo ya Nord Kivu kolimbola na fiston ise mwami. Munisco misala mia ONU mia kimia ya kozongisa kimia na ekolo Congo Démocratique to kozongela ngongo sima sika tukulanda bongo na bozindo.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Mbote na bino banso, lelo na lina kanabiso lokole ya lelo, tuzali kolebela mikolomie, manaka makafu kafu, maimatali maponami, toko lebela, mabopesi kombo boye bozali kokuba. Pona yango, toyambi moko na baye basiba pesi kombo na mokolo ya lelo, toyo kike basiba komi 14 toloba zomi na minei, baye basi kombo pona kowele la, ebonga ya mokonzi mboka na maponami, makosalama na sanzami bali lelo, toyambi bongo mwana mboka Frank Diongo yazali moko na bango. Mbote president mwana mboka Frank Diongo.
Mbote ndeko.
To moni ya mposu mwe upesi kombo na yo pona kwe la maponami ya suka ya mubu mwe. Bon, motuna liwoso tuzutuna ponyo upesi kombo pona kwe la maponami. Eloko nini uningi kosala?
Ya liboso uevite ngai na ali moto ya mbongwana. Ça dit que dans le pouvoir, il y a l'homme du changement. Il y a de tous les Congolais, au Batikali, au Bapesi, au Komwana, Nazali, jusque là, les seuls Congolais qui ont abondi tous les présidents. Comme Mme Maréchal Mobutu, qui est le dernier prisonnier politique, Kolanda Kabila Le Père, dernier prisonnier politique, Joseph Kabila, dernier prisonnier politique, et puis même Félix Awa, na Aoutou Karangaï déjà. Donc, il y a une étoile où ils ont salaté. Il faut changer les choses. Mboka, ils ont kamba mamabe, dictature. En tout cas, il faut changement, ma casse, dans un carré changement. Pour n'atteindre que, n'a pas ça. Ma canisse n'angaï, baïdi n'angaï, n'a qu'à sa partie, peuple, sengingaï, ba sengingaï. De sorte que, en un mot, n'a zongi ça, munene ya Congo na dignité ya peuple congolais ezala vraiment na nzela ngi koloba te réhabiter le Congo dans sa grandeur ngina biko zongisa munene ya Congo na ndenge ezali na dignité bana mboka
donc soki totuni mutuna oyo na batu nyonso bazopesa kaka yano ndenge ozoloba kasi lelo yo na komona mboka ndenge ezokende ba bayi Congo bakopona yo pona nini
bako pona ngai na koma président pour d'abord peuple congolais de batini na la candidat déjà tant na saki meeting na chango deva 15,000 personnes de parti endimi et donc ali bosenga bosenga na bango po ayi keno ngai na zali moto ya maboko pembe na jerate na piate na bomate donc ye Frank Diongo atesi bolingo ya mboka ye akuchanje mamuna mboka bapona ngai naza candidat pona changer mamuna mboka
tango zolo boza maboko pembe
out il faut kubundisa naza maboko pembe na bomate na ibate na jerate mais na sacrifice vina nga mubimba pona mboka na yango donc babinga nga messe les mains propres messe anti corruption babinga ka messe de la rigueur parce que na zone gouvernance intègre oya boya kakanyaka. Donc, na lingi to sala un pays des hommes intègres, bateau, ba lingi mboka pe baboui kanyaka, pumbo ke tombwama, mouta kozum sa justice na zila, mouta kuriabite kozum sa autorité à l'État, oya kubati la bumoko ya ikolo, oya kutia kimia, sa di ke pena sigite na mboka, parce que ba régime ba kabibi soza incapable pour désécuriser les Congolais et protéger ba Congolais, biloka ba Congolais na ibe ma Congolais nyoso. Eza ba bije ba zousra ba 10 milliards ba 5 milliards anate. Donc, ou remettre le Congolais na zila. J'ai tout un programme pour vous présenter en Gomaram.
Tango zolo ba ouza maboko pembe a toyebi, ou tiko bimana boloko, bon, tokta msou mbou e koki, me bala msou pou bakanga kayo, bakanga yo, ubimi na mawa ya mokonzi ya mboka ezati ke balobi ba kiteyo za uibilo kote balobi na mawa ya mokonzi ya mboka bongo ata bongo badolo baka uza maboko pembe
mbona dosye wana uza journaliste munene uza na réponse me ulingi bele batuwa iba angu su malamu uibi ke na bima na mawa ya Felix ete Felix asinya ki grâce ezaki obligation ya accord ya SEMCO elingi kolo bate Nazaki condamné pour 5 ans na mamba lukuta mais nazaki déjà 3 ans ou 2 ans et demi c'est qui 2 ans ou 2 ans et demi 2 ans ou bien une année et demi ndesikoyo chaque premier ministre États-Unis kuna besa ba grâce mais oya awi zaka obligation je coco mulumba kabila bimisa kaite est-ce que bazaka chantage nango na ina muyambu kabila bimisa bango na biso tika na prison ezaki accord ya 5 kwende aplikaka kabila baneko aplike fils ayi ko continuer ka liboso ngwana mais même que na bimaki na grâce wana grâce ezengeka permettre ngana za la candidate grâce présidentiel Félix Fobos na sembolero kwana nazaki condamné à mort pour dire que non soko Félix te menatika donc ina ne dimeti kala kiwana ataba bisangati na ina bima alors pona koloba est ce que maboko pembe après la condamnation oui maboko zaka pembe parce que tango na bimi na koti so ba mika ka revision na cour de cassation parce que zaki procès alukuta politique ba kangaki na kumba papa Tshisekedi na sala rebellion pona binga na kabila nde ba kosina na balukuta na kumba papa Tshisekedi alors tango ne ko koti sa requête na cour de cassation ba sukolinga yi ba bio zaki innocent eza na balukuta nde ba kitaki nga donc kaze judiciaire nanga eza pembe donc naza na condamnation moko tendeko ata mabauto kanganga isiko awa lukuta babimisa na bango moko donc eza mabalukuta donc bakanga kaka pona etoile nanga ezo senga na kokoma president mboka oyo yangwe na tie candidat pona koma president pona na kangula bwana ekolo na kibumbu bazana ngo par rapport a ba dictateur o bazana ngo donc mabango nanga eza ka pembe je n'ai aucune condamnation toute ma vie donc je n'ai jamais été condamné qu'on a soit le couteau na basi ya sokola ngo na kona soko le otinde casier judiciaire nanga ta lelo o mona kiza pas d'antécédent judiciaire
batu ba mitu na sikoyo yo za na ngambo nini ato tango bimi na boloko to batu ba mona kyo sima na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi de kala mingi te ba mona ka kobongwa ni sikoyo balutu na uza na ngambo nini penza yo moko ebisa batu
non mais nga na za na ngambo ya vérité ngambo ya peuple nga ita na bimi na boloko boyebi bien que nazala ki les compagnons nazala compagnon à papa Tshisekedi na liwanae ma prison nyonso na sali sera mubutu sera kabila le père sera kabila le fils bazuka nganga po na za loyal na papa Tshisekedi po na komba papa Tshisekedi donc ti le na kundima te que mwana papa Tshisekedi a trahir komba ya papa nae na zalaki
tangu na bimi na prison na lubaki na Felix kendenge za boye papa nayo atikala kopesa kabila mbote te usala akor na ye na kondima na kota na kor na yote soko lingi ifo na combattre akor wana ndipi ukana kito combattre akor wana na combattre akor wana alo me ye tangu to combattre akor tukaboli na kabila me ajere mboka mabe kontre na vizu ya papa na ye na mse no tata ye makambo wana ngana kutre combat ya papa na yote na saki pepe de pres uzalaki uyebi yango tukaboli boni pona atrahir mboka ate combat papa nae donc nazali opposant ya Félix Tshisekedi soko papa Tshisekedi alamuki lelo akopesa Félix mbote te akozala opposant nae pas fidèle na logique papa Tshisekedi
lelo bio za opposant bato belebi bazolo bazana sima papa Tshisekedi kasi bato ya minene mingi basangani bazana sima ya mokonzi ya mboka binu bolobi boza ba opposant moto na moto na ngambo na ye boka nesi penza boko telema liboso ya bingambi wana basangani binu bozo kende moto na moto na ngambo na ye boka nesi boko telema
moto ya lingi mboka akozala na sima Félicité bato tu baza sima Félicité bato azuluka ba bundisa ki papa na ye bato tu baza na Félicité baza bato muta ki papa na ye c'est à dire que biso bato na papa na ye to yeba ki valia papa na ete bango baza ko pesa baza papa na mbote te ne bakumi bato ko defendre lelo bato tu baza ki na papa na ye ki n'avait pas azaki na mbonga ko pesa biso te azaki na musa ko pesa biso te mais biso to boya bato na ba buta ki Tshisekedi ba gera ba boma mboka nde baza bato na bakumi bato bakuza Félix Félix a ko perdre élection a ko zoate a koza deuxième mandat
tout une mutuna ya mboka to silisa
to ko boya a trisha trichete a koza présenter
yangwana bozoke na mapona ni baike ya opposition bazolo ba a to basenga ki makambu change ba bongo la mana seni e bongo la mité mais bozoke ndeka ka bobi déjà bozolo beza malamu te bozoke ndeka ka bozana confiance ele kunye la kisibino ke makambu makosala malamu pe bokolonga
promesa ya ko pesa confiance etendeko to ko pesa ko to za na domaine ya bolingote ke mo so na lingete na lingete na za ko vena na confiance te awa ezali bangambo ya l'état engi ko lo bate to che seni a l'épreuve to ko tia ba témoin nga moko to na kuta na président ka dima na yebisa ki clairement je na kende ko tika dossier na nga comme candidat président ou na lingina comme président le ko na lingina comme président to ko aligné ba témoin na biso nyoso soka me ki ko proclamer un non élu to ko dima résultat donc tokebisa ki deja donc bato bazo kona na tricherie ba kolela na munoko ambuka ndi papa tsikela loba
malamu mingi to kosuka awa pona moko na lelo
ezala toza ba kandida ebele ezala toza ba kandida ebele strategie politique ba limbola ka yango te na miso ba media mais bukomona oyo opposition to kosala pour que Félix azoate pe akozoate parce que kopesa Félix deuxième mandat eza ko cracher na mémoire papa tsikela eza ko boma idéologie oyo papa tsikela tikeli biso donc il est en dehors ya ligne ya papa naye
malamu mingi tokosuka awa pona mokonele luma li solo matundu mingi na mwana mboka Frank Diongo azalaki na biso na buzindu ya lelo matundu mingi ezalaki Frank Diongo moko na bayeba koli la mapona mi ma mokondi ya mboka na suka ya mobumu ye na sango ya mbala katato uti kozwa sika ba amasa ba tiki ba yekolo Amerika mibale bakangaki na libandela ya bitumba kati na Hamas na Israel yango nde soki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya na sango na biso ya mokili ya lelo ezalaki ete Joe Biden asengi na ekolo na ye dolar mili ya rankama moko na mitano pona kusunga Israel pe Ukraine na bitumba bazali na yango na Hamas ngambo moko pe Rusi ngambo isusu nzokande parlement ya ekolo Amerika ekokina nuti kopesa yano na misolo miye misenga mipo ba republikan bazali kaka nanu kukukate kupona moyangeli ya suku ya balakisi bilongi pona kuzwa esika ya Kevin McCarthy atako mapona mi masima salami mbala misato tulobaki pe ete ni e bandi lelo misalami ya kolamuka ya kolamusa bana ekolo Kongo Demokratike pwite bazala na mapona mi na suka ya mobu moyo yango nde suki si sango ya mokili ya lelo topesi bino banso matondo mingi po bolandaki biso ebele matondo mingi pe na Sidrak Franklin na Fatuma Kalala Alimasi bai bapesaki biso maboko onzela ya masini sango susu nde tozwi yango na site internet na biso www.walingala.com mpe na bare
réseaux sociaux na biso lokola Instagram, YouTube na misusu @vuelingala.com. Ezalaki wabino Eddie Isango.